Areena.
Hyvää perjantai-aamua Ykkösaamusta. Vanhuspalvelut hoivakohun jälkeen, Putinin seuraaja ja Somalia ovat fokuksessa tällä kertaa. Karut käytännöt Attendon ja Esperikeurin vanhuspalvelujen hoivakodeissa kuohuttivat mieliä pari vuotta sitten. Valvontaa tiukennettiin ja yksityiset palveluntuottajat lupasivat korjata puutteet. Nyt Valviran tehostettu valvonta on päättynyt kummankin osalta. Miltä tilanne siis hoivakodissa näyttää tästä lähetyksen aluksi? Puolen aikaan lehtikatsaus ja sen jälkeen kysymme, mihin Venäjän presidentti pyrkii puhuessaan seuraajaehdokkaistaan toissa päivän lehdistötilaisuudessa. Somalia on kärsinyt sisällissodasta 30 vuoden ajan ja tämä on johtanut maailmanlaajuiseen pakolaisuuteen ja diasporaan. Viime vuosina maassa on nähty pääministereitä, joilla on pohjoismaalaista taustaa. Somaliasta kuulette lisää lähetyksen lopulla. Ja viimeisenä perjantain blogisti oikeustoimittaja Päivi Happonen pohtii romaninaisten kohtaamaa väkivaltaa. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Lakimies Reija Kauppi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Hyvää huomenta Rovaniemelle.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta myös Kaarinaan, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Hyvää huomenta.
Valvira aloitti siis tehostetun valvonnan, kun vanhusten turvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti Attendon ja Esperikeurin hoivakodeissa olleiden puutteiden takia. Silloin parisen vuotta sitten uutisoitiin muun muassa vanhusten hyvin alhaisesta painosta, ylijääneiden vahvojen reseptilääkkeiden antamisesta muillekin kuin lääkärin määräämille ja ulkoilun puuttumisesta lähes kokonaan. Lakimies Reija Kauppi, kuinka paljon tilanne on parantunut näissä parissa vuodessa, kun tehostettu valvonta loppuu?
No kyllä meillä semmoisia yhdenmukaisia tai yhdensuuntaisia signaaleja siitä on, että palvelujen laatu keskimäärin on parantunut. Ja tosiaankin tähän liittyy muun muassa se, että esimerkiksi niin kun kantelu- ja valvonta-asioiden määrät on vähentyneet siitä vuodesta 2019 ja sitä aikaisemmalta ajalta. Ja osittain sitten tietysti nämä organisaatiovalvonta-asiat, mihin ollaan pyydetty selvityksiä ja saatu muun muassa aluehallintovirastoilta tämmöisiä lausuntoja ja tilannekuvia, niin ne kertoo siitä, että keskimäärin valtakunnallisesti palvelujen tilanne on parantunut, mutta tietenkin täytyy nyt sitten tässä samassa yhteydessä todeta, että edelleenkin siellä niitä puutteita on ja palvelujen kehittämistoimien tulee jatkua ja näitä palvelujen seurantaa jatketaan tietenkin tiiviisti sitten yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Mutta että jos nyt keskimäärin jonkun tämmöisen yhteenvedon voi sanoa, että keskimäärin palvelujen tila on parantunut ja semmoisia positiivisia signaaleja sieltä toimintaympäristöstä on saatu.
Kertoisitko ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten näissä ongelmallisissa hoivakodeissa on tekemistä muutettu?
No siellä on puhuttu paljon tämmöisestä hoivakulttuurin muutoksesta, eli tosiaankin on niin kuin tärkeänä asiana pidetty sitä, että siellä omavalvonnassa ja toiminnassa ensinnäkin tunnistetaan ja tunnustetaan nämä palveluissa havaitut puutteet. Tässä on tiettyjä teemoja, jotka on näihin organisaatiovalvonta-asioihin nostettu ja näihin teemoihin liittyen esimerkiksi johtamiseen on panostettu paljon, jossa on aikaisemmin ollut puutteita. Jokaisessa toimintayksikössä on johtaja, jolla on riittävästi aikaa johtaa sitä toimintaa ja organisointia toteuttaa asianmukaisesti. Edelleen sitten on ihan konkreettisesti lisätty henkilökuntaa esimerkiksi tämmöisiin. Aikaisemmin puhuttiin tukipalvelutehtävistä, nykyään puhutaan välillisen työn tehtävistä, eli tosiaan on pyritty siihen, että se hoito- ja hoivahenkilöstö pystyy keskittymään sitten semmoisiin työtehtäviin, mihin heidän koulutus on tarkoitettu. Lääkehoitoa on parannettu, eli lääkehoitosuunnitelmia on tarkennettu, prosessin kuvauksia on sinne tarkennettu ja sitten sitä osaamista on lisätty siltä osin.
Mitä tarkoitat prosessin kuvauksella?
No siellä on jokaisessa toimintayksikössä täytyy olla tämmöinen lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan se lääkehoidon toteuttaminen, eli kuka siitä lääkehoidosta vastaa ja että siellä jokaisessa toimintayksikössä, jokaisessa työvuorossa täytyy olla henkilökunta, jolla on osaaminen toteuttaa lääkehoitoa. Ja siihen liittyy esimerkiksi tämmöinen osaamisen varmistaminen, eli se, että palveluntuottajat huolehtii siitä, että jokaisella henkilöllä on lääkelupa sitten, jos ei koulutuksensa nojalla pysty tätä lääkehoitoa toteuttamaan.
No myös THL tekee säännöllisesti käytännössä puolivuosittain vanhuspalvelujen seurantaa ja viimeisin tehtiin toukokuussa, josta tulokset eivät ole vielä selvillä, ovat vasta tekeillä, mutta johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, mitä pystyt tästä uusimmasta kyselystä kertomaan sen tuloksista?
Joo, THL todella seuraa puolivuosittain nyt vanhuspalveluiden toimintayksiköiden tilannetta sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja edellinen seuranta tehtiin marraskuussa ja nyt toukokuussa on tehty uusia. Tuossa marraskuun seurannassa kävi ilmi, että koko maassa oikeastaan on laajasti rekrytointiongelmia tällä hetkellä sekä lähi- että sairaanhoitajista vanhuspalveluissa. Ja meillä on viitteitä siitä, että vaikka nyt tulokset eivät ole vielä valmistuneet, että toukokuussa tämä tilanne ei ole ollenkaan helpottunut. Eli todennäköistä on, että nämä pahenevat rekrytointiongelmat tulevat jossain määrin hidastamaan lainsäädäntöön kirjattua mitoituksen nostoa vanhuspalveluissa. Ja ensi vuoden alusta sitten mitoitus pitäisi olla kaikissa yksiköissä jo 0,6 tasolla. Ja se edellyttää kyllä rekrytointeja. Hoitajien rekrytointeja.
Niin se on nyt 0,55 ja siitä 0,5, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka paljon henkilökuntaa pitäisi lisätä?
No kokonaisuudessaan THL on arvioinut, että noin 5000 hoitajaa tarvitaan lisää tämän koko mitoitusnoston tekemiseen. Ja nyt ollaan vasta alkuvaiheessa ja lähihoitajia ja sairaanhoitajia ei juurikaan vielä tuossa marraskuun seurannassa ollut yksiköihin palkattu, että siellä mitoitusnosto oli toteutunut sillä tavoin, että näihin välillisiin tehtäviin, siivoukseen, ruoanlaittoon ja pyykinpesuun oli palkattu lisää henkilöstöä, jolloin sitten hoitajille vapautuu aikaa enemmän siihen varsinaiseen asiakastyöhön. Mutta nyt tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että yksikköihin on palkattava lisää lähi- ja sairaanhoitajia, jotta tämä mitoitus saadaan nousemaan ja rekrytointivaikeudet tulee kyllä hidastamaan.
No pystytkö jotenkin konkretisoimaan, paljonko se tarkoittaa, montako työntekijää?
No kyllä että jotta sinne ihan sinne 0,7 asti päästään, niin lähes jokainen yksikkö joutuu ainakin yhden työntekijän palkkaamaan lisää, mutta näissä 0,5 mitoituksen alittaneissa yksiköissä puhutaan ehkä useammastakin työntekijästä, joita joudutaan rekrytoimaan. Ja kun samanaikaisesti useat yksiköt, meillä on näitä ympärivuorokautisen hoivan yksiköitä noin 1800 koko maan tasolla ja kaikki ryhtyvät rekrytointipuuhaan samanaikaisesti, niin on selvää, että kilpailua ammattilaisista tullaan käymään.
Tuo mainitsemasi 0,7, sehän tulee voimaan 2023, eli tämä mitoituksen kasvu tapahtuu siirtymällä. Reija Kauppi, tässä nyt jo maalataan seuraavaa uhkakuvaa, että hoitajista tulee entistä suurempi pula. Miten allekirjoitatko tämän näkemyksen?
No kyllä se henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat näkyvät myös täällä meidän valvonnan pöydällä, eli henkilöstön saatavuus totta kai on paitsi koulutus, myös työvoimapoliittinenkin kysymys, eli tavallaan tämmöisiä muitakin toimenpiteitä sitten täytyy rakenteellisia toimenpiteitä tehdä. Pelkästään valvonnassa sitä ei ratkaista, mutta että tietenkin se huolettaa meitäkin, että näitä haasteita on ja havaittuna on se, että nämä haasteet, näissä on paljon alueellisia eroja, mutta on myös sitten toimintayksikkökohtaisia eroja. Eli tosiaankin se, että paljon semmoiseen saatavuusongelmiin tai siihen, että henkilöstö pysyy esimerkiksi työssä, niin vaikuttaa paljon työskentelyolosuhteet, että minkälaiset työskentelyolosuhteet siellä toimintayksiköissä on. Että sitten sitä henkilökuntaa saadaan pysymään.
Missä päin?
Mutta kyllähän tämä suuri haaste tietenkin on.
Niin, kun puhuit alueellisista eroista, niin miten menevät nämä erot?
No esimerkiksi niin sanotulla syrjäseuduilla, pienemmillä paikkakunnilla on, on usein rekrytointiongelmia, eli sinne ei sitä henkilökuntaa sitten saada. Ja sitten ehkä nyt viime aikoina on näkynyt myös pääkaupunkiseudulla semmoinen henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat. Ja tietenkin sitten se, että toki tämä koronapandemia on voinut vaikuttaa myös osaltaan siihen, että sehän on paljon myös vienyt resurssia tästä hoitohenkilöstöstä. No. Mutta että jatkossa varmaan sen vielä voisin todeta, että tämän kotiannettavat palvelut, niin niihin täytyy myös sitten pystyä panostamaan, että sielläkin sitä henkilöstöä riittää.
Joo. No Sari Kehusmaa, tässä teidän puolivuosittain tehtävässä kyselyssä, siinä nyt tämä hoitajamitoitus on yksi tämmöinen teitä kiinnostava asia, mutta lisäksi kysytte muun muassa muistisairaiden hoidosta, lääkkeistä, ravitsemuksesta ja niin edelleen, niin millainen kuva syntyy näistä asioista kyselyjen perusteella?
No meidän kyselyn perusteella näyttää siltä, että itse asiassa osaamistaso, niin kuin Reijakin tuossa mainitsi, niin vanhuspalveluissa on hyvä, että suomalaisessa vanhuspalvelussa toimii osaava henkilöstö. Sen sijaan toimintakäytänteet vaihtelee yksiköittäin ja löytyy yksiköitä, joissa edelleen on kehitettävää nimenomaan muistisairaiden hyvässä hoidossa ja näistä lääkehoidon ja ravitsemustilan seurannan tärkeissä kysymyksissä, jotka laatusuositus nostaa ihan sinne kärkeen toimintayksiköiden hoidon laatua arvioitaessa. Nämä on niitä, jotka tulevat tarvitsemaan kehittämistoimia jatkossakin. Mutta meillä on paljon vanhuspalveluiden yksiköitä, joissa kaikki asiat on tällä hetkellä hyvin. Se, minkä vielä tässä nostaisin esiin vanhusten ja iäkkään asiakkaan näkökulmasta, niin on se vanhuspalveluiden arki, joka meidän kyselyiden mukaan näyttäytyy aika virikkeettömänä. Siellä on aika vähän niin kuin tekemistä. Kotihoidon asiakkaat asuvat usein yksin ja he pääsevät nyt varsinkin korona-aikana hyvin vähän osallistumaan esimerkiksi harrastus- ja päivätoimintoihin. Ja moni vanhuspalveluiden asiakas kärsii edelleen yksinäisyydestä. Puolet asiakkaista vastasi, että he eivät pääse riittävästi ulos. Ja näihin tietysti auttaa se henkilöstömitoituksen nosto, jolloin sitten henkilöstöllä on enemmän aikaa keskittyä siihen sisällön tuomiseen, siihen arkeen, mutta kyllä myös niin kuin omaisille lähettäisiin tässä viestin, että nyt kun koronarajoitukset ovat helpottaneet ja pääsee taas vapaammin vierailemaan siellä vanhuspalveluiden yksikössä, niin Suomen kesästä on hyvä nauttia ja iäkkäät itse toivovat, että pääsivät enemmän ulos ja omaisilla on ollut tässä tärkeä merkitys.
No Reija Kauppi, vaikka Valviran tämä tehostettu valvonta nyt näiden kahden palvelun tuottajan osalta päättyy, niin ja mainitsit tuossa, että puutteita on edelleen ja seurantaa jatketaan, niin mitä tekemistä pitää saada vielä paremmaksi?
No kyllähän nämä keskeiset puutteet on liittyneet nimenomaan tuohon riittävän henkilöstön turvaamiseen kaikissa työtehtävissä siellä toimintayksiköissä ja osaltaan sitten toinen semmoinen kehityskohde on tietysti keskeisenä tämä omavalvonta, eli tosiaankin siellä omavalvontasuunnitelmissa on esimerkiksi tarkoitus, että siellä tunnistetaan nämä tietyt riskit, että osataan niin kuin ennaltaehkäistä tämmöisiä riskitilanteiden syntymistä, ja jos me ajatellaan vaikka esimerkkinä konkreettisesti, niin että jos tulee äkillisesti vaikka poissaolotilanteita, niin miten silloin sitten toimintayksiköissä toimitaan. Mutta että tosiaankin se, että kehittämistyö jatkuu vielä ja tämä seuraaminen ja alueellinen valvonta jatkuu vielä toimintayksiköiden osalta ja erityisesti näiden ongelmallisten yksiköiden osalta on sitten, niihin on sitten syytä kiinnittää erityistä huomiota. No kun, mutta tietenkin niin. Tämä henkilöstön riittävyyden varmistaminen, niin se on varmasti semmoinen isoin kehittämiskysymys.
Joo. No tässä on käynyt ilmi siis, että kun silloin kohun aikana puhuttiin, että hoivakodissa sairaanhoitajat ja erityisesti lähihoitajat siellä pesivät pyykkiä, siivosivat ja laittuivat ruokaa ja nyt kerrotte, että tätä tukihenkilöstöä on palkattu lisää, niin tämä riittämätön ilmeisesti koskee siis sairaanhoitajia, näitä hoitajapuolta. Ymmärränkö oikein vai onko vielä tästä tukihenkilöpuolestakin?
No kyllähän se tietenkin on niin, että jos siellä on riittävästi sitä välillisen työresurssia, eli tässä ruokahuollossa, pyykkihuollossa ja siivouksessa, niin silloin sitä hoitohenkilöstöresurssia kohdentuu enemmän siihen välittömään asiakastyöhön, johon se kuuluukin olla näin. Mutta kyllä nämä rekrytointiongelmat on liittynyt sitten nimenomaan tähän ammattihenkilöstön saatavuuteen erityisesti.
Hoitajiin. No Sari Kehusmaa, THL teki myös korona-aikana kyselyn hoivakotien asukkaille. Siis nimenomaan painotus on tässä korona-aikana. Ja kysely oli vapaaehtoinen, eivätkä kaikki yksiköt toteuttaneet kyselyä. Selvitystä kieltäytymiseen ei tarvinnut antaa juuri, koska tämä oli vapaaehtoinen. Mutta Sari Kehusmaa, mitä arvailet, miksi jotkut kieltäytyivät?
No joo, korona-aikana toteutettu kysely niin oli toimintayksikölle vapaaehtoinen ja tällä hetkellä hän on suunnitteilla kansallinen asiakastyytyväisyyskysely myös Suomeen, joka Ruotsissa vuosittain tehdään. Ja tällainen kysely silloin on velvoittava ja jokaisen yksikön on osallistuttava ja jokaisen toimintayksikön asiakkaat pääsevät sitten kyselyyn vastaamaan. On varmaan monia syitä ja koronatilanne on yksi syy, joka on saattanut vaikuttaa siihen kieltäytymiseen, mutta kyllä myös yksikössä esiin tulleet ongelmat saattavat vaikuttaa taustalla ja sen takia onkin tärkeää, että me saadaan tämä kansallinen kysely, jolloin kaikkien yksiköiden on velvollisuus osallistua sitten kyselyyn ja kukaan ei voi jättäytyä kyselyn ulkopuolelle. Tässä koronakyselyssä tulokseksi saatiin iäkkäiden vastausten perusteella he arvioivat, että noin joka viides vastaaja toivoi hoitajilta lisää aikaa ja se on kyllä selkeä viesti meille. Toki tietysti korona-aikana tarve hoitajien ajalle on kasvanut, koska läheiset eivät ole päässeet vierailemaan esimerkiksi siellä yksiköissä samasta määrin kuin aikaisemmin. Ja yksiköissä on jouduttu toteuttamaan karanteenitoimia, jolloin on ollut tärkeitä kontakteja ne kontaktit hoitajan kanssa. Mutta kyllä tämä laajemminkin kuvaa sitä tilannetta, että hoitajilta tarvittaisiin useissa yksiköissä vielä lisää aikaa. Ja nyt hoitajamitoituksen nosto on paras tapa korjata tätä ongelmaa. Ja THL seuraa nyt näillä kyselyillä sitten tätä tilannetta, että miten tilanne lähtee korjautumaan ja minkälaisia muutoksia saamme aikaan.
Sanoisitkin, että tämä pakollinen kansallinen asiakaskysely, se parantaa huomattavasti sitten myös näiden omaisten ääntä vai onko tässä juuri se taustalla?
Joo, eli toiveena on niin, että jokainen asiakas pääsee vastaamaan ja halutessaan voi vastata omaisen kanssa. Ja nyt meillä varsinkin ympärivuorokautisessa hoidossa niin useat asiakkaat ovat muistisairaita, jolloin se omaisen tai läheisen antama apu siinä vastaamistilanteessa on tärkeää, että se viesti tulee hyvin sitten kirjatuksi ja omaiset voivat osallistua tähän kyselyyn vastaamiseen. Nämä tiedot on tarkoitus julkaista sitten THL-nettisivulla niin, että jokainen pystyy sieltä katsomaan vaikkapa sen oman kuntansa toimintayksiköiden tilanteet, minkälaisia vastauksia asiakkaat ovat antaneet, minkälaisia arvioita näistä yksiköistä. Ja samoin THL tällä hetkellä julkaisee tiedot näistä toimintayksiköiden henkilöstömitoituksista THL-nettisivuilla. Eli siellä voi tämän marraskuun tilanteen käydä jo tarkistamassa vaikkapa niistä omista tutuista toimintayksiköistä ja sinne päivittyy sitten nämä puolivuosittaiset tiedot tästä eteenpäin. Ja ne ovat siellä sitten yksikkökohtaisesti katsottavissa.
No nämä isoimmat kohut ovat siis pari vuoden takaa, mutta vielä maaliskuussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi keskeyttämisen uhalla Karjalla olevan Villa Bentbyn lisäämään henkilökuntaa. Tämä asia ratkesi sillä, että hoivakoti siirtyi Raaseporin kaupungin valvontaan, mutta Reija Kauppi, kuinka paljon tällaisia vastahankaisia hoivakotien pitäjiä on, että pitää ihan uhata jollain ennen kuin alkaa tapahtua?
No kyllä meillä pääsääntöisesti on toiminut ihan hyvin tämmöinen niin kuin ohjaus ja neuvonta ja tämmöinen, niin kuin, jos ollaan jotakin välittömästi edellytetty suusanallisesti vaikkapa tarkastuskäynneillä tai muuta annettu vahvaa ohjausta, niin kyllä pääsääntöisesti näitä kehittämistoimenpiteitä ja korjaustoimenpiteitä aletaan sitten noudattamaan. Että tietenkin siellä voi olla ja onkin semmoisia erityisen haasteellisia yksiköitä, mutta että kyllä sanoisin, että pääsääntöisesti otetaan ohjausta niin kuin hyvin vastaan ja sehän tietysti on se tarkoituskin, että tämmöisen vastahankaisen asetelmaan ei jouduttaisi, että pystytään sitten kehittämään näitä palveluja.
No kuinka paljon teillä nyt, kuinka paljon näitä yksiköitä teillä vielä on, joita seuraatte vähän tarkemmin?
No nyt tarkkatietoja mulla ei ole siitä, että aluehallintovirastoistahan on on tietysti paljon enemmän tätä tämmöistä niin kuin toimintayksikkökohtaista valvontaa sitten vireille, että tarkkoja lukuja en nyt tässä valitettavasti pysty sanomaan, mutta että jos me ajatellaan vaikka tätä viimeistä organisaatiovalvonta-asiaa Attendon osalta, niin kyllähän määrällisesti ne valvonta-asiat ovat niin kuin vähentyneet että valtakunnallisella tasolla.
Niin, Attendo on suurin näistä hoivayrityksistä ja sillä on noin 260 yksikköä. Mutta kiitokset keskustelusta. Lakimies Reija Kauppi Valvirasta, kiitokset sinne Rovaniemelle. Ja johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä. Kiitokset Kaarinaa ja hyvää loman jatkoa, jonka tämä haastattelu nyt vähän keskeytti.
Kiitos. Tärkeä asia. Meillä on yli 200 000 vanhuspalveluja asiakkaista, joiden arjessa selviytyminen on kiinni siitä, että miten vanhuspalvelut on järjestetty.
Näinpä juuri. Kiitoksia. Kello on minuutin yli 8:30 tässä Ykkösaamussa. Kohta selaillaan aamun lehtiä. Sitten aiheena Somalia. Miten sisällissodan runtelemassa maassa rauhaa ja demokratiaa saisi edistettyä? Oikeustoimittaja Päivi Happonen pohtii blogissaan romaninaisten kohtaamaa väkivaltaa, jota ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Lähetystoimittajana on Akseli Innanen. Olet katsonut aamun lehtiä ja mitäpäs olet poiminut?
No tänään kautta linjan maassa me on monessa pääkirjoituksessa kirjoitettu Kiinan kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlista ja otetaan muutama poiminta Iltalehdestä ensin. Pääkirjoituksen on laatinut Lauri Nurmi. Hän kirjoittaa, että Kiina uhoaa pörröisissä pandoissa suomettumisen tuoksu. Ja tämä kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhla osuu Lauri Nurmen mukaan hetkeen, jossa Kiina avoimesti haastaa demokratiat maailmanjärjestyksen ja sen pelisääntöjen määrittelyssä. Ja EU-jäsenyyden kautta Suomi on Nurmen mukaan aiempaa suoremmin mukana suurvaltapolitiikassa. Ja Nurmi niin ikään kirjoittaa pääkirjoituksessa, että Ähtärin eläinpuiston pandat ovat pörröisiä, mutta niiden jätöksissä on sivutuoksuna suomettuminen. Suomalaisten Kiinasuhde on tien haarassa. Idän jättiläisten muutos haastaa läntisen yrityskulttuurin. Pörssiyritysten kestävän kehityksen raporteilta putoaa pohja pois, jos yritysjohtajat ummistavat silmänsä Kiinassa harjoitettavalta pakkotyöltä ja työntekijöiden kontrollilta. Arvojaan ja demokratiaansa ei pidä laittaa alennusmyyntiin, niiden ei pidä olla koskaan edes kaupan. Niin ikään keskisuomalainen kirjoittaa, että kiinalainen kommunismi laitostui. Kiinan nousu maailmantalouden huipulle on kiistaton, mutta sen kääntöpuoli on totalitarismi, jossa kaikki etuoikeudet ovat eliitillä. Ei ole oikeusvaltiota eikä hyvää hallintoa. Järjestelmä ei sido itseään lakeihin eikä alistu valvottavaksi esimerkiksi vapaiden vaalien tai median kautta. Sitten otetaan lännen median Julia Blomqvistin uutinen, joka on julkaistu monessa maamme lehdessä. Uutinen on otsikoitu, Suomi on kärvistellyt jo pitkään ilman turvallista matkustusmallia ja eduskuntahan äänestää tänään niin sanotusta maahantulomallista. Tässä uutissa muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan matkustuksen kautta leviävän koronatartuntojen ennaltaehkäisystä on Suomessa puhuttu paljon, mutta ongelmaan on reagoitu hitaasti. Matkustuksen avaaminen ilman voimassa olevaa maahantulomallia myötä vaikutti satojen koronatartuntojen leviämiseen rajan yli Suomeen, kun kisaturistit palasivat Venäjältä jalkapallon EM-kisakatsomoista viime viikolla. Ja niin ikään vielä tartutaan jalkapallon EM-kisoihin, jossa tänään aloitetaan puolivälieräottelut. Anteeksi, Aamulehden Lauri Lehtinen, urheilutoimittaja, on laatinut kolumniin, jossa hän kirjoittaa, että jalkapallon arvoturnauksilla on pimeät puolensa, jonka jäljet johtavat Euroopan jalkapalloliitto UEFAan ja kansainväliseen kollegaan FIFAan. UEFA on ennen kisoja niiden aikana uhannut pelipaikkakuntia seuraamuksilla, elleivät ne höllellä riittävästi yleisörajoituksiaan. Ja lopultahan liitto sai haluamansa läpi ja huipputuotteen kaikkien katsottavaksi ja kassakoneen kilisemään keinolla millä hyvänsä.
Näinpä. Kiitos Akseli. Nyt hyvää huomenta johtaja Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
Hyvää huomenta.
Presidentti Putinin toissapäivän tiedotustilaisuudessa suoran linjan osuudessa kysymys Putinille hänen mahdollisista seuraajaehdokkaistaan yllätti monet. Tämä siksi, että suoralla linjalla kuka tahansa ei pääse kysymään mitä tahansa Putinilta, vaan kysymykset valikoidaan etukäteen tarkasti. Markku Kangaspuro, mikä on arviosi, miksi Putin halusi tuon kysymyksen?
Kyllä, totta kai kysymys on vallanvaihdon valmistelusta, joko vallanvaihdon valmistelusta tai sitten Putinin oman jatkon valmistelusta, mutta luonnollisesti tuleva presidentin nimi on paitsi meillä täällä jo monen asioita seuraavan huulilla, niin tietysti venäläisten itsensä huulilla.
No miten Venäjällä tähän kohtaan tuota tiedotustilaisuutta on reagoitu tai miten sitä on tulkittu? Alkoiko seuraajapeli?
Seuraajapeli on itse asiassa ollut jo pitkään siinä mielessä käynnissä, että nimilistoja ja rankinglistoja on esitetty, jossa on useampi mahdollinen kandidaatti mainittu, että tässä suhteessa kysymys ei ole tietenkään uudesta asiasta, mutta että kyllähän se jossain mielessä säväytti, että tämä asia nyt haluttiin tässä tiedotustilaisuudessa avoimesti esille nostaa.
No, Putinin vastauksen mukaan hän lupasi kertoa venäläisille jonain päivänä, kuka henkilö on sopiva hänen seuraajakseen, niin miksi hän haluaa vaikuttaa seuraajan valintaan?
Se on erittäin oleellinen itse asiassa ehkä se tärkein kysymys, kun ei pelkästään hänen itsensä, vaan koko Venäjän poliittisen eliitin kannalta. Putinin ympärille on ryhmittynyt sekä poliittisen että taloudellisen vallan käyttäjien piiri. Ja heille on elintärkeää se, että myöskin Putinin jälkeen tuleva presidentiksi valittava henkilö on tästä samasta piiristä heidän omia todennäköisesti miehiänsä sitten. Ja koska kysymys on paitsi vallasta, niin myöskin asemista, noin statuksesta ja ennen kaikkea sitten isoista omaisuuksista, omaisuuksien kertymisistä. Jos kuvitellaan, että valtaan pääsisikin joku ulkopuolinen taho, tämän nykyisen valta keskittymän ulkopuolinen taho, niin siinä on aina se vaara, että kuinka tämän nykyisen eliitin kannalta, kuinka tämä uusi ryhmittymä tulisi heitä sitten ja heidän tekemiänsä rötöksiä kohtelemaan. Siinä voi olla monella pelkona ilman muuta myöskin se, että siirrytään myöskin oikeuslaitoksen puolella käsittelemään tekemisiä.
No, mikä on arvioisi, millaiset mahdollisuudet Putinilla on varmistaa mieluinen seuraaja?
No, nykyisillä pelimerkeillä hänellä tietysti on siihen erittäin hyvät mahdollisuudet. Putinhan on tehnyt ja Putinin ryhmittymä tehnyt kaikkensa, että minkäänlainen pieninkään oikea hänen ja heidän valtaansa haastava oppositio ei pääsisi esille. Siellä on nyt juuri luotu uutta ja entistä kovempaa tiukennettua lainsäädäntöä, jolla suljetaan oppositiovoimat vaalien ulkopuolelle ja jopa aika kovia rangaistuksia ollaan valmiita antamaan myöskin semmoisille tahoille ja henkilöille, jotka esimerkiksi rahoittavat tai organisoivat ulkomaiseksi agentiksi määriteltyjen organisaatioiden toimintaa, joihin kuuluu muun muassa tällä hetkellä Navalnyin organisaatio ja kaikki sen kanssa yhteistyötä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuneet, että sitten myöskin Mihail Hodorkovskin Open Society organisaatio, joka on myöskin ollut aika tärkeä merkittävä toimija opposition keskuudessa ja niiden toimintaan on myöskin liittynyt iso joukko muiden puolueiden ja muiden ryhmittymien sekä Duumassa että Duuman ulkopuolella olevien puolueiden jäseniä, joten tässä suhteessa tämmöinen varmistus on kyllä aika pitkälle menevä, mutta että koskaanhan ei tiedä, miten tilanne sitten kehittyy ja hajoako esimerkiksi jossakin vaiheessa omaan mahdottomuuteensa nykyinen valtaeliitin ja yhtenäinen Venäjäpuolueen toiminta ja syntyykö uusia liittoumia. Se on täysin mahdollista myöskin ja silloin tietysti tilanne muuttuu.
Niin, tässä kuitenkin vuosia vielä on. Putinin nykyinen kausihan päättyy 2024, mutta lainmuutoksella hänen on mahdollista jatkaa presidenttinä vuoteen 2036. Mutta Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt keskitymme Somaliaan. Studiossa on somalialaissyntyinen toimittaja ja kouluttaja Vali Hassi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomen Somalian suurlähettiläs Erik Lundberg, hyvää huomenta Kenian Nairobiin.
Oikein hyvää huomenta.
Tällä viikolla saimme tiedon, että maassa tullaan järjestämään presidentinvaalit lokakuussa. Vuosi sitten heinäkuussa entinen pääministeri Hassan Ali Khayre sai väistyä presidentin kanssa käydyn valtataistelun seurauksena ja tämä vaalia valmistelleen pääministerin lähtö oli takaisku Somalian demokratialle ja Somalian kansalle oli samalla selvää, että presidentti ei aio järjestää pitkään odotettuja vaaleja. Mutta miten päätös lokakuun vaaleista kuitenkin syntyi? Valihasi.
Se on moni mutkan kautta syntynyt tosiaankin ja presidentti Mohamed Abdullahi Farmaajo vallan tulleessaan hän lupasi, että hän järjestää niin kuin kansan äänestys presidentikautensa jälkeen. Ja tämä ei todellakaan kuitenkaan onnistunut, koska kysymys on maassa, joka kuitenkin niin kuin terroristijärjestö Al-Shabaab hallitsee suuri osa maata. Ja kun tämä ei ole onnistunut, presidentti on ehdottanut tai hän on päättänyt, että hän haluaisi jatkaa vielä kaksi vuotta. Ja se on aiheuttanut monilla ongelmana sen, että one man, one vote -järjestelmä on se, mitä hän on luvannut, mutta sitä ei ole onnistunut. Ja tämän kautta hän sai vastuunsa paljon vastoinkäyntiä. Oppositio ja kansainvälinen yhteisö on vastustanut sitä ja Somalia on tosiaankin ajautunut poliittinen kriisi kautta ehkä sisällissota melkein. Ja nyt tämä uusi pääministeri, Ruotsan kansalainen pääministeri, on sitten tullut kuvioon ja sitä kautta on yritetty elvyttää sitä pikkusen rauhaa, mikä on ollut, tai mahdollisesti mikä on ollut vaalin järjestelyssä. Mutta nyt tilanne on rauhallisempi ja mennään siihen suuntaan, että lokakuussa järjestetään vaalit.
Suurlähettiläs Erik Lundberg, kuinka varmalta näyttää, että vaalit todellakin pidetään ajallaan?
No en kyllä vielä uskaltaisi lyödä vetoa sen puolesta, että tässä kuten tuossa edellinen puhuja sanoi, niin on ollut aika paljon mutkia matkan varrella, mutta tosi on todettava se, että nyt tällä hetkellä eri osapuolet istuvat samassa pöydässä ja keskustelevat asiasta ja sehän on valtavan tärkeä ja hyvä, että luodaan uudestaan luottamus toisiinsa, että tässä ehtii jo syntyä erittäin vahva epäluottamus opposition ja presidentin ja hallituksen välillä ja myös liittovaltioiden tai osavaltioiden välillä. Et hyvä asia on nyt, että keskustellaan ja tehdään tosiaan näitä teknisiä valmisteluja, miten nopeasti nämä pystytään sitten toteuttamaan ja syntyykö vielä mutkia matkan varrella, niin uskaltaisin väittää, että todennäköisesti näin tapahtuu, mutta kyllä minä uskon ja toivon, että vaalit vielä saadaan järjestettyä. Mahdollisesti ei ihan siinä aikataulussa, mutta toivotaan parasta.
No, somaleita on lähtenyt pakolaisiksi ympäri maailmaa 30 vuotta kestäneen sisällissodan ja konfliktien takia. Viime vuosina maassa on nähty paljon poliitikkoja, joilla on taustaa täällä Pohjolassa. Esimerkiksi entinen pääministeri Hassan Ali Khayre on somalialais-norjalainen ja niin kuin Vali Hashi mainitsit, niin viime syyskuussa valtaan noussut pääministeri Mohamed Hussein Roble on asunut vuosia Ruotsissa ja on myös Ruotsin kansalainen. Niin minkälaisista henkilöistä puhutaan, kun puhumme näistä Pohjolan somalipoliitikoista?
Se on kyllä aika jännä niin kuin seurata pohjoismaalaisen diasporan poliittinen vaikutus Somaliassa. Kuten sanoit, somalilais-norjalainen entinen pääministeri Hassan Ali Khayre on Somalian historian pisimpään virassa toiminut pääministeri. Hänen tunnetaan henkilönä, joka ajaa vaaliaikataulun noudattamista. Ja tämän takia on tullut presidentin kanssa ongelma. Ja presidentti sitten nimetti syyskuussa 2020 uusi pääministeri, tällä kertaa tämä ruotsalainen Mohamed Hussein Roble. Eli tosiaankin niin kuin norjalainen erotettiin ja ruotsalainen tuli tilalle. Ja tämän lisäksi on ollut myös yksi tärkein hahmo Somalian politiikassa on norjalainen myös, Mohamed Osman Jawari, joka tunnetaan somalilais sisällissodan jälkeen somali perustuslain elvyttäjänä, entinen parlamentin puhemies. Ja sitten kun me mennään vielä tuonne Somalimaahan, niin kolme isoa puoluetta, kahdessa niistä on Suomen kansalainen johtajina. Eli se vaikutus on tosiaankin läsnä siellä Somaliassa, varsinkin poliittisen näkökulmasta.
No Erik Lundberg, kuinka poikkeuksellista tämä on Afrikassa, että maan johtaviin poliittisiin tehtäviin nousee pohjoismaalaisia henkilöitä?
No en kyllä osaa sanoa suoralta kädeltä, en ainakaan tunne, että muualla olisi vastaavaa. Afrikassa tosin en ole asiaa mitenkään selvittänyt, että vähän lonkalta tässä nyt otan kantaa, mutta mielenkiintoista mun mielestä tosiaan on se, että, ja ehkä yksi selitys tämän taustalla voisi olla se, että se diaspora-yhteisö on aika suuri Pohjoismaissa ja on yksi niitä suurimpia, mutta onhan niitä muitakin suuria Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa. Tosin myös näistä maista tulee sitten vaikutusvaltaisia poliitikkoja, muun muassa presidentti Farmajon tausta on Yhdysvalloissa. Että hirveän vaikea sanoa, että mistä tämä johtuu kyllä. En oikein keksi hyvää selitystä.
No esimerkiksi tämä ruotsalainen pääministeri on todennut aiemmin, että hänen hallituksensa on sitoutunut toteuttamaan vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Samalla hän on luvannut, että naiset saavat 30% kiintiön parlamenttipaikoista. Niin miten hyvin nämä pohjoismaalaistaustaiset poliitikot pystyvät tuomaan Somalian kaltaisen maahan näitä meidän perusarvojamme, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa, jos Erik Lundberg vastaat ensin?
Joo, kiitos. Tosiaan näin on ja siis nähtäväksi jää, sanotaan näin, että ainakin yritys on kova ja itse asiassa tuossa viime viikolla minulla oli mahdollisuus keskustella juuri tästä asiasta pääministerin kanssa, kun kävin siellä Mogadishussa ja kyllähän vahvasti oli sitoutunut siihen, että hän yrittää tämän 30% kiintiön toteuttaa. Tosin siinä on kyllä haasteita matkan varrella alkaen ihan niistä aika vanhoillista näkemyksistä, mitä edelleen niin kuin klaanithan käytännössä sitten on nimittämässä nämä edustajat ja niiden, jos he eivät nimitä näitä naisedustajia, niin sitten niitä ei ole myöskään ehdolla. Ja sitten toinen haaste on ehkä se, että myös tämä osallistuminen vaaleihin maksaa paljon ja tämä rahankeru on vaikeaa, eli jos sitten tukee siltä omalta puolueelta ja klaanilta, että nähtäväksi jää, että pystytäänkö jonkunnäköisiä tukitoimia sitten tekemään niin, että saatais enemmän naisia nyt osallistumaan näihin vaaleihin ja ehdolla siis vaaleihin.
Entä Valihasi?
Siis tosiaankin vaikka näiden pohjoismaalaisen diasporan poliitikkojen eleet näyttää todella hyvältä, kysymys on kuitenkin maasta, joka on kärsinyt sisällissodasta melkein 30 vuotta. Koko infrastruktuuri on tuhottu ja ei pelkästään sisällissodasta, vaan tämän maa on kärsinyt kuivuudesta ja nälänhädästä. Silloin ihmisoikeus, tasa-arvo, demokratia, rauha, elvyttäminen on älyttömän hankala kaikille poliitikoille, puhumattakaan pohjoismaalaisista. Mutta tämän elet, mitä esimerkiksi tämä nykypääministeri on tehnyt, on todellakin positiivista. En osaa sanoa, onko tämä pohjoismaalaisen arvo vai oman henkilökohtaisen arvo, mistä arvosta on, mutta kuitenkin hänet tunnetaan kuitenkin tällä hetkellä oikeastaan niin kuin Somalian pelastajana sisällissodasta, koska hän on jyrkästi niin kuin kieltäytynyt sodasta, väkivallasta ja on niin kuin toiminut niin, että hän toimi dialogiana oppositio, presidentin ja kansainvälisen yhteisön välissä ja nyt parhaillaan on järjestämässä vaalit. Ja tämä ehkä kertoo sitä pohjoismaalaisuudesta, mutta näin se kyllä on.
No minkälainen on käsityksesi? Kuinka kiinnostuneita nämä ympäri maailmaa levinneet somalit ovat kotimaansa asioista ja sen jälleenrakentamisesta näistä tulevista vaaleista?
Jostain syystä viime aikoina somalilaiset ympäri maailmaa ovat kiinnostuneet politiikasta, riippumatta siitä, missä maailmassa olet. Tuli mieleen tämä Sultan Ahmed, joka on niin kuin ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja täällä Suomessa, on uutisoitu ympäri maailmaa, missä somalilaiset elävätkin, ja se on hänestäkin yhtäkkiä on tullut tällainen todella kiinnostuskohde. Ja somali diaspora esimerkiksi, jotka arvioidaan noin 2 miljoonaa elävät maan ulkopuolelle, niin kyllä ne on älyttömän paljon kiinnostunut, mitä siellä Somalissa tapahtuu, varsinkin poliittisen näkökulmasta.
Jos mä saan tätä myös kommentoida, niin ihan sama näkemys mulla täälläkin on, että hyvinkin kiinnostuneita, että täällä näkyy sekä Somaliassa että Somalimaassa hyvin monella eri sektorilla suomalaista diasporaa ja kansainvälistä diasporaa politiikassa, valtionhallinnossa, terveydenhuollossa ja myös yritystoimintaa pyörittämässä. Ja he ovat niin kuin meidän näkemyksen mukaan Suomen ja Somalian suhteiden rakentamisessa valtava erityinen voimavara, ja heidän ansiosta Suomella ja Somalialla voidaan katsoa olevan ihan erityissuhde, eli erittäin tärkeä voimavara myös, kun katsotaan vähän pidempää aikaväliä ja Somalia kehittyy, on strategisesti kaupallisesta näkökulmasta ja myös maailmanpolitiikan näkökulmasta todella tärkeällä alueella. Että sanoisin, että tämä on kyllä sellainen huomionarvoinen seikka.
No, tässä on mainittu tämä islamistinen terroristijärjestö Al-Shabaab, joka on tehnyt monia iskuja tämän vuoden aikana. Niin Erik Lundberg, millaisia keinoja näet, että ikään kuin voidaan taistella sillä tavalla tätä terroristijärjestöä vastaan, että hallintoa ja valtiota voitaisiin vahvistaa ja vakiinnuttaa?
Joo, kyllä se nimenomaan niin on, että tällaiset niin kuin sanotaan, että Al-Shabaabia ei pystytä kukistamaan niin kuin voimalla, väkivallalla, vaan siinä pitää olla laajempi näkökulma. Siinä pitää olla myös tällaista valtion rakentamista, valtioiden instituutioiden vahvistamista. Siinä myös Suomi on vahvasti mukana meidän omassa kehitysyhteistyössä. Tuetaan tätä nimenomaan terveyssektorilla, opetussektorilla ja myös tämä niin kuin sovintotyö, joka on tavallaan kaiken tämän valtion rakentamisen taustalla, eli pitäisi päästä jonkinnäköiseen sovintoon niistä kauhuksista, mitä sisällissodan aikana on tapahtunut, niin tällä sektorilla myös Suomi on mukana tukemassa. Eli pitäisi tapahtua monta asiaa samanaikaisesti, eri asioita eri tasoilla. Ja myös tietenkin tämä turvallisuuspuoli siellä meilläkin on tuossa suomalaisia kouluttamassa Somalian armeijaa EU-operaatiossa ja myös Somalian poliiseja. Me osallistutaan EUn kautta AMISOMiin, joka on ne joukot, jotka siellä yrittävät Al-Shabaabia pitää aisoissa. Että tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa varmaan on se ainoa keino, jolla pidemmällä tähtäimellä pystytään tämäkin uhka kukistamaan.
Suurlähettiläs Erik Lundberg, kiitokset Nairobiin ja kiitokset keskustelusta, toimittaja, kouluttaja Vali Hassi täällä studiossa.
Kiitoksia.
Perjantain blogisti on oikeustoimittaja Päivi Happonen. Hän puhuu arasta aiheesta, romaninaisten kohtaamasta väkivallasta.
Se yksi lause jäi pyörimään mieleeni. Nyrkin isku sattuu yhtä paljon romaninaiseen kuin muihinkin. Näin minulle sanoi Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi Moilanen, kun puhuimme romaninaisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tammi Moilanen on nähnyt enemmän kuin tarpeeksi julmia pahoinpitelijöitä ja liian usein myös heidän uhrejaan. Hänen johtamassaan Vanajan vankilassa on oltu jo pitkään huolissaan siitä, että osa vankilaan päätyvistä romaninaisista elää hyvin väkivaltaista elämää. Yle uutisoi siitä aiheesta kesäkuun alussa. Toisinaan vankilan palaa lomalta pahasti pahoinpidelty romaninainen. Hän pyytää apua tuolloin vankilan henkilökunnalta. Mutta arvatkaa, mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Kerron sen vähän myöhemmin. Lähisuhdeväkivalta jää usein pimentoon. Olipa kyse sitten valtaväestöön, romaaniyhteisöön tai muuhun vähemmistöön kuuluvasta perheestä. Romaaninaisten kohtaamaa väkivaltaa ei ole juurikaan tutkittu Suomessa, eikä se näy rikostilastoissa, koska niihin ei kirjata etnistä taustaa. Sisäministeriö julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen Lähisuhde- ja perheväkivalta romaaninaisten kokemana. Siinä arvioidaan, että lähisuhdeväkivalta jää romaaniperheissä vielä enemmän piiloon kuin valtaväestössä. Romaaniäiti Miranda kertoi Ylelle kesäkuun alussa harvinaisessa haastattelussa, että hän on joutunut kokemaan väkivaltaa lähes koko elämänsä. Mirandan henki on ollut vaarassa hänen puolisonsa pahoinpitelyn vuoksi. Rikosilmoituksia Miranda ei ole tehnyt, koska pelkää miestänsä. Väkivallasta ei myöskään puhuta perheen ja suvun kesken verikostojen pelossa. Mirandan mukaan miehet ovat äkkipikaisia ja pahaa jälkeä tulisi äkkiä. Kun tein uutisjuttuja romaninaisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin moni oli huolissaan tilanteesta, mutta kameran eteen ei ollut tunkua. Pahoinpitelijät, uhrit ja jopa heitä auttavat romanijärjestöt vaikenevat. Suomalaisten romanijärjestöjen keskusliitto Suomen romanifoorumi ei halunnut kommentoida arkaa aihetta uutisjutuissa. Monenlaista sosiaali- ja diakoniatyötä tekevän romanomission työntekijät antoivat pohdinnan jälkeen haastattelun ja kertoivat, millaista auttamistyötä he tekevät. Mutta miksi lähes kaikki vaikenevat? Yksi syy on se, että kaikki pelkäävät vähemmistöjen leimaamista. Niin moni kuin yleensä aina ymmärtää, vähemmistöjä koskevat ikävät asiat tahallaan väärin. Niin, että kaikki ovat pahoja. Kun esimerkiksi turvapaikanhakijan rikosepäilystä uutisoidaan, niin moni vauhkoaa, että kaikki ne tekevät rikoksia. Tai kun romaaninaisten kohtaamasta väkivallasta uutisoidaan, moni sanoo, että väkivalta kuuluu romaanikulttuuriin. Kaikki turvapaikanhakijat eivät ole rikollisia, eikä väkivalta kuulu romaanikulttuuriin. Mutta olisi karsea, jos tiedotusvälineetkin vaikenisivat ikävistä asioista, sulkisivat silmänsä siltä todellisuudelta, jota niin moni tässä maassa elää. Mitä tapahtuu, kun pahasti pahoinpidelty romaaninainen tulee lomalta takaisin vankilaan? Hän pyytää apua vankilan henkilökunnalta, mutta peruu kaikki puheensa seuraavana päivänä. Väkivallan uhreja on usein vaikea auttaa, mutta silti pitäisi tehdä enemmän, sanoo vankilajohtaja. Päivystykseen tulevat romaninaiset saattavat käyttäytyä hankalasti, koska kertovat muunneltua totuutta eivätkä tee rikosilmoituksia. Näissä tilanteissa olisi kuitenkin mahdollisuus tarjota apua, mutta järjestelmä luovuttaa vähän liian helpolla, sanoo vankilajohtaja Kaisa Tammi-Moilanen. Mutta onneksi joku auttaa ja välittää. Vanajan vankila aloitti jo 10 vuotta sitten yhteistyön romanomission kanssa. Sen naisten kulmahankkeen avulla moni romaninainen on päässyt irti rikollisesta ja väkivaltaisesta elämästään sekä onnistunut hankkimaan itselleen ammatin. Miranda kertoi Ylen uutisissa, että hän on päättänyt jättää väkivaltaisen puolison. Voi kuinka toivon, että Miranda onnistuisi. Että hän vihdoin voisi aloittaa elämän, jossa ei tarvitse koko ajan pelätä. Eikä surra sitä, että lapset joutuvat katsomaan, kun äitiä lyödään. Halaus ja voimia, Miranda. Ja kaikki te muutkin, jotka olette päättäneet lähteä väkivaltaisesta elämästä.
Sanoi Päivi Happonen. Kanssani tätä viikon viimeistä lähetystä ovat olleet tekemässä Atte Uusinukka, lähetystoimittajana Akseli Innanen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Mikko Kymäläinen. Huomenta, Jari Aula.
Huomenta, huomenta.
No miten muun muassa päivä jatkuu kanavalla?
No tietysti Muistojen Boulevardilla ja sitten tunnin kuluttua jatkuu amerikkalainen tai latinalaisen Amerikan heinäkuu. Ja tutustutaan monikasvoiseen Brasiliaan ja on selvää, että noin iso maa on myös monikasvoinen, kun se on maailman suurimpia valtioita pinta-alaltaan. Ja maan hurja kehitys ja talouskasvu ovat vaihtuneet nyt sitten Bolsonaron myötä lamaan ja poliittisiin ristiriitoihin. Ja Kalle Haatasen vieraana on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Ja 10:ltä kuullaan siitä sitten lisää. Ja vaikkapa sitten tuollainen kuin, että latinalaisen Amerikan heinäkuun musiikista Simon Bolivar Sinfoniaorkesteri vieraili Helsingissä 5 vuotta sitten ja soittaa muun muassa brasilialaista Villa Lobosin musiikkia 19 Yle Uutisten jälkeen. Ja sitten mennään vielä viidakkoon myöhäisillassa Etelä-Amerikkaan.
Kiitos, Jari.